E con esta sintonía imos a chegarnos unha semana máis ás bibliotecas de Redondela. Falamos xa coa súa responsable, con María Elena Becerra, que temos na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
E hoxe sabemos que nos traes, como é habitual, algunha recomendación literaria, de seguro que interesante, ou non, xa non lo dirás. Pero tamén sabemos que hai novidades en canto aos vosos horarios, porque vades a ter, alo menos durante algúns días, unha ampliación para aqueles que irán a chegarse a estudar, non?
Efectivamente, agora cada un pouquiño os exames de decembro, vanse ampliar os horarios da sala de estudo, concretamente a dous fins de semana. O sábado 6 e o domingo 7 de decembro, e o sábado 13 e o domingo 14 de decembro, que abrirá a sala de estudo de 10 a 14 horas e de 16 a 21 a 45 horas. A entrada será non pola porta habitual, senón pola porta que chamamos de a porta lateral traseira, pero bueno, é unha a porta traseira, pero a pequeniña. A porta estará indicado, non haberá problema. E así para os que queiran, pois nada, apurar esos últimos días de estudo intenso, pois abrirá a sala de estudo.
Imagino que é complicado, non? Organizar para ter persoal que se encargue de apertura, de pechar, de estar ali.
Sí, efectivamente, sempre o problema dos horarios de apertura non é problema de horarios, é problema de poder contar con persoal que poda estar ali atendendo pois a sala, non?
Pois un problema resolto, alo menos para eses dous fins de semana, de seguro que máis de un o vai agradecer, porque sempre é máis agradable, máis que nada porque na casa, aínda que teñas o espazo, aínda que teñas, bueno, pois unha habitación cómoda, hai como máis distraccións.
Efectivamente, é máis animante ver a outras persoas que están sufrindo ao teu lado, ao teu lado polo mesmo, non? Eso dá así como máis incentivo.
Pois con ese incentivo quedámonos e agora sí, imos a falar desas recomendacións literarias. Contanos, que nos traes hoxe? Algo en torno a Duquesa de Alba?
Pois non. Non, que me acabo de enterar de que acaba de morrer, pero non é nada relacionado con ela. Son dous libros, pois o que distí, bueno, non sei se son exactamente para recomendar, pero sí que son dúas lecturas curiosas, diferentes, e bueno, sempre se pode sacar algo positivo de case todo, non? Unha delas, un destes libros, é un grande bestseller en Francia, non podería ser de outro xeito, pero tamén noutros países europeos onde se publicou, creo que en Inglaterra, bueno, pois deberon de editarlo nestes días, ou estaban esperando con moito interese por ese pique que hai entre franceses e ingleses sempre, non? E son as memorias, entre comillas, da exparella do presidente da República Francesa, François Hollande. O nome que estivemos debatindo ti e eu antes de comenzar, que como non somos de francés,
vai quedar claro que somos unhas ignorantes nese idioma.
Valéry, pois mira, como se diría en castelán, Trieweiler, porque non sabemos como se pronuncia en francés. Valéry Trieweiler, e que o edita Editorial Maeva. Bueno, Valéry era unha periodista política cando coñeceu a Hollande, que estaba casado nese momento, creo que era a súa segunda muller, Ségolène Royal, unha política tamén socialista, que de feito, bueno, houve momentos en que foi candidata a presidencia xunto co seu marido, non? Nas primarias socialistas e tal, a ver a quen se escollía e tal. Bueno, pois coñeceu a Valéry e enganaba pois a súa muller Ségolène, porque a Ségolène lle dicía que non lle dicía que había outra persoa. Bueno, ela se deixaba querer, pero tampouco pensaba pois abandonar a súa familia. Pero bueno, chegou un momento no que no ano 2010, bueno, pois xa fixeron pública a súa relación, e xa abandonou ela a Ségolène, ela ao seu marido, non? Pero bueno, pois no 2014 acaba rompendo tamén con Hollande, tras descubrir pois a súa infidelidade coa actriz Julie Gayet.
Que sorprende, que este home teña este éxito.
Sí, porque a verdade.
Debe ser a erótica o poder, porque tamén lle pasou ao anterior presidente francés.
Bueno, pero non creo, porque cando Valéry coñeceu a Holanda, pois non estaba, non era ninguén, incluso houbo aí un parón na carreira política porque parecía que non ia continuar. Non sei, terá algo, non sei o que, pero terá algo, non? Bueno, certo é que agora, pois esta muller, pois continúa a traballar como periodista, que estivera un pouco alonxada, porque claro, ela ao ser periodista política, pois era un pouco conflictivos, non? Ser a parella do presidente, dedicarse a escribir artículos políticos, non? Se dedicaba máis ben a temas culturais, pero bueno, agora retomou o seu traballo de periodista e tamén está como moi adicada a labores humanitarias. A ver, o libro, que é un libro, a verdade é que sí que é moi parisino, é un libro moi francés, é dicir, é un libro elegante, non é picante, nin escabroso, nin político. Eu cando comecei a lelo, pensei que se ia meter un pouquiño máis en asuntos políticos, destapar algunha cousa así de Hollande, pero a verdade é que non. É simplemente un libro é como un desexo de desahogo, para combatir pois un desengano, non? O desencanto de descubrir pois o verdadeiro modo de ser do home co que mantivo pois moitos anos de relación e mostra a unha muller que foi minada por os celos e por o poder, non? A súa relación fundamentalmente. Por os celos porque a ver, ela foi sempre unha muller, todo isto. A ver, me estou baseando no que conta ela no libro, claro, despois habería que ver a outro punto de vista, pero estou baseándome no que conta ela no libro, non? Por unha parte, os celos dela, porque Hollande nunca deixou totalmente de lado a Ségolène, sempre no ámbito político a tiña moi en conta, sempre tiña como unhas deferencias con ela, pois que a Valéry pois, bueno, pois estaba celosa, non, desa relación que non acababa de romper. E despois, pois efectivamente estaba un pouco desubicada no Elíseo, porque a ver, non era realmente a primeira dama, é dicir, como a trataba, non estaban casados. Uh-huh. Entón si era a noiva, de feito conta ela con moita graza que en Estados Unidos, cando a primeira vez que visitou Estados Unidos, os periodistas a chamaban non a first lady, senón a first girlfriend, non a primeira noiva. Entón claro, estaba desubicada e a xente non sabía, despois bueno, a prensa conta, por exemplo, cando coñeceu a Carla Bruni Sarkozy, pois que lle comentara que o pasara moi mal, porque a prensa, bueno, pois os bulos na prensa, a presión mediática, e bueno, pois ela sufriu o mismo, ¿no? Entonces dice, verme reflexada en libros, en artículos, falando de min, pero unha muller que eu non recoñecía porque eu non era así, nin mis intencións eran isas e tal, bueno, pois que sufriu moito, uh-huh. Claro. E despois, sobre todo, que a raíz de que Hollande sube a presidencia do goberno, pois un pouco que a ningunea, a deixa de lado, bueno, pois todas estas cousas. En Francia, xa digo, publicouse este libro o pasado 4 de novembro, pois foi un boom, e bueno, pois con moito medo no equipo que arropaba a Hollande, porque claro, xustamente creo que eu non estou moi ao tanto da política francesa, pero creo que Hollande está pasando uns momentos como con moi pouca aceptación, uh-huh, a nivel popular. Entón pois claro, que este libro pois xusto chega pois nestas horas máis baixas do presidente.
Pero
non?
Difícil que este libro teña tanto éxito en España, non?
Sí, eu penso que non. Eu penso que aquí non vai a calar. O libro é de lectura moi sinxela, pero xa digo, non aporta nada en especial. É un pouquiño, pois nada, bueno. Bueno, te pode facer reflexionar, ás veces en algúns modos de actuación, a reflexión sobre as redes sociais, o cuidado que hai que ter cos comentarios que un fai a veces inocentemente nas redes sociais, a repercusión. Podes reflexionar sobre algúns aspectos, pero bueno, é máis que nada pois a crónica dun desengano persoal, non?
Pois imos ao seguinte, imos ver se este é máis ou menos recomendable.
Pois tamén aquí hai moitos desenganos, pero son de ficción. Esther cumple 40, de Purita Campos e Carlos Portela, da editorial Espasa. Bueno, Esther, xa ves aquí pola cuberta que é a nosa Esther dos TVOs Lili, as que fomos nenas Esther, pois, bueno, pois, o cómico TVO de Esther, que foi tan famoso nos anos 70, é que no ano 2006 saiu un novo título que eran Las nuevas aventuras de Esther, cunha Esther xa adulta, divorciada, cunha filla adolescente. Bueno, pois agora o guionista desa nova entrega do cómic Las nuevas aventuras de Esther, que é galego, Carlos Portela, de Vigo, Purita Campos, porque este libro trae unhas ilustracións a toda páxina interiores, porque este libro, teño que dicir que é a primeira novela de Esther, é dicir, non é un cómic, é a primeira novela de Esther.
Lo de Purita sona a muller de outra época, ¿eh?
Totalmente. Purita era moi moi de antes. Eu, de feito, cando era pequena, ia a unha peluquería, que a peluquería se chamaba Purita. Era, ademais, unha peluquería destas así, de barrio, así moi familiares, que, bueno, as clientas eran as clientas de toda a vida, me levaba a miña nai, e se chamaba Purita. Bueno, pois, a ver, cando... Quero falar un pouquiño de quen é Carlos Portela, porque é un home importante. Ele é o que realiza o texto. Purita Campos fai as ilustracións, non? Bueno, pois Carlos Portela é guionista, é subdirector do Salón do Cómic de Viñetas desde o Atlántico, da Coruña, colabora en varias revistas, na televisión foi guionista e presentador de Savarín Club, pero, aparte, colabora como guionista en moitas series moi coñecidas de televisión española, por exemplo, na serie Velvet, na serie Matalobos, é guionista tamén, que non sei se se sigue emitindo, da serie Padre Casares na galega. Bueno, que é un home moi bregado e con un currículum profesional moi moi importante, non? En un momento determinado, pois, tomou contacto con Purita Campos e se lanzaron a aventura de reeditar en anos posteriores, cunha Esther xa madura, pois Las nuevas aventuras de Esther. Foi un éxito impresionante. Creo que se venderon case 5.000 exemplares en menos dun mes coa primeira tirada. Despois saiu un segundo volume. E o problema de recuperar este personaxe en cómic, el comenta que o mesmo cando agora fixeron a novela, é contentar os fans, as seguidoras. É dicir, manter o carácter da protagonista, o seu encanto, as lembranzas que tengo público dela como personaxe adolescente nos cómics orixinais, pois trasladado todo isto a unha época actual cunhas situacións persoais moi diferentes, non? A ver, a miña opinión persoal como rapaz Esther. Pois, a ver, eu non me imagino a vida dunha Esther adulta como se presentan os cómics da nova Esther e como se presentan na novela. Uh-huh. Pero, bueno, probablemente outras lectoras sí que poden contemplar que a vida de Esther transcurrira deste xeito. O encanto está nos propios personaxes. É dicir, está Esther, que vai cumplir 40 anos, está a súa amiga Rita de toda a vida, que ora xa con esa idade leva unha vida así un pouco disipada e despendolada, e que é peluqueira. Está Juanito, o seu amor de sempre, que é entrenador de fútbol, acaba de deixar o Manchester United, entón está vendo a ver a que equipo vai a entrenar. Está David, o marido de Esther. Bueno, es marido realmente porque se divorciaron, pero resulta que por un erro de papeleo pois non están divorciados. Está a súa insoportable filla adolescente, Patty. Está Dorín, que todas lembramos que era un personaxe arrepiante, desagradable, que era a súa inimiga na adolescencia e que agora mira por donde a súa xefa e amiga no hospital onde traballa. E hasta a súa inconsciente irmá Carol, que cambiaba de novio cada dúas por tres e que agora está casada cun doctor Kerry, que ten 5 fillos e que resulta que de repente, sen que o marido saiba por qué, tamén se quere divorciar. Entón, bueno, é unha novela de lectura moi sinxela, moi lixeira, bueno, que ten cousas simpáticas, divertidas, moitos guiños a Esther dos anos 70, e sobre todo para fans do personaxe, non?
Uh-huh. A min, así contado, bueno, pois é cando menos interesante ver,
sí,
pois,
é diferente, sí.
Sí, ver como para alguén, para neste caso concreto os seus autores, pois puido descubrir a vida destes personaxes que se coñecían na súa adolescencia.
E despois, pois, contar eso que sempre é un gusto, coas ilustracións polo medio da novela, toda a páxina, pois de Purita Campos, non?
De Purita, ese nome tan de sempre.
Sí.
Pois, Elena, deixámolo aquí. Libros que podemos consultar na biblioteca.
Pois, o de Esther cumple 40, sí, e o de Valerie Trierweiler tamén en breve.
Decíao, porque como non son recomendacións a morte,
sí,
pois nada.
Os podemos atopar na biblioteca.
Pois, María Elena, moitísimas grazas. Unha semana máis por estar con nós.
Ata o próximo
día. Un saúdo, hasta logo.